20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump se do të shqyrtoj seriozisht largimin e shteteve të bashkuara nga marrëveshja bërthamore me Iranin nëse nuk fuqizohet e njëjta deri në muajin maj, është përcjellur me reagimet ashpra të ministrit të jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif, i cili ka thënë se vendimet të tilla të presidentit kanë qëllime të liga, ndërsa zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë se ky mund të jetë një nga gabimet më të mëdha të politikës së jashtme të Washingtonit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif e ka akuzuar presidentin amerikan Donald Trump për shkelje me qëllime të liga të marrëveshjes bërthamore të Iranit pas deklaratave të Trumpit se ai do të largohet nga marrëveshja brenda disa muajsh nëse nuk bën ndryshime. Njoftimi i Trumpit është përpjekje dëshpruar për të minuar një marrëveshje të shumë anshme, ka thënë ministri Zarif përmes një postimi në Twitter. Ai ka cituar disa pjesë të marrëveshjes, të cilat sipas tij është duke i shkelur SBA-ja, duke kërkuar ndryshime në çështje për cilja tashmë është pajtuar Irani me 5 fuqi të tjera botërore. Marrëveshja nuk është rinegociueshme, ka thënë ai. Në vend të përsëritjes së një retorike të lodhshme, SBA-ja duhet të krijojë një pajtueshmëri të plotë, sikurse Irani ka shtuar ai. Trump më herët ka thënë se do të zgjasë lehtësimin e sanksioneve amerikane për Iranin, siç kërkohet me marrëveshjen bërthamore në shkëmbim të zvoglimit të aktiviteteve nukleare nga ana e Iranit, mirëpo ai synon të largojë SBA-n nga kjo marrëveshje në rasti nuk forcohet brenda këtyre muajve. Presidenti ka thënë përmes një deklarate më 12 janar se ai është duke hequr dorë nga sanksionet për 120 ditë të tjera për herën e fundit, derisa ka kërkuar negociata me fuqitë evropiane për të ndryshuar marrëveshjen, me anë të të cilave ai propozon ndalimin e përhershëm të aktiviteteve bërthamore të Iranit. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë sot në Moskë se është alarmuar nga hapat e fundit të marrë nga SBA-ja, duke shtuar se Rusia beson se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë marrë vendim të brendshëm për t'u larguar nga marrëveshja me Iranin. Kjo mund të jetë një nga gabimet më të mëdha të politikës së jashtme të Washingtonit dhe një nga kalkulimet më të gabuara të saj, ka thënë Rabkov. Duke vënë afat të fundit në muajin maj në Kongresin Amerikan dhe fuqitë evropiane për të fuqizuar marrëveshjen bërthamore, deklarata e Trumpit i ka vërë presion Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, të cilat kanë nënshkruar këtë marrëveshje me Iranin. Irani në anën tjetër ka përsëritur disa herë se nuk dëshiron të rinegocioj marrëveshjen. Vendet evropiane që kanë nënshkruar këtë marrëveshje i kanë bërë presion SBA-s që të jetë pjesë e saj. Ministria e Jashtme gjermane ka thënë se Berlini do të konsultohet me partnerët evropian pas deklaratave të Trumpit, mirëpo shteti do të vazhdojë fushatën për zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka zhvilluar sot një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delavi. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra për informime e Kuvendit të Kosovës, thuhet se gjatë kësaj takimi është biseduar për zhvillimet e fundit në vend dhe për agjendën e Kuvendit të Kosovës për vitin 2018. Veseli në takim me ambasadorin Delavi ka theksuar se Kosova do të qëndrojë pas obligimeve për gjykatën speciale. Më 22 dhjetor, një grup i deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarrë një nisëm për shfuqizimin e kësaj gjykate. Nisva nuk ka kaluar për shkak të mungesës së kuorumit, por është thënë se ajo do të sillet sërish në sallën e kuvendit. Komuniteti ndërkombëtar ka reaguar kundër, duke i ftuar autoritetet kosovare të heqin dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo rinegociuar çfarëdo pjese të ligjit për gjykatën speciale. Presidenti aktual i Çekisë Miloš Zeman ka siguruar shumicën e votave në raundin e parë të votimeve për zgjedhjet prezidenciale, mirëpo jo mjaftueshëm për të fituar. Pasi gati të gjitha votat janë numëruar, Zeman ka fituar 39% të votave, duke u përcjellur nga ish udhëheqësi i Akademisë së Shkencave Jiri Drahoš me 26.5%. Kandidatat e tjerë kanë fituar më pak se 10%. Në raundin e dytë të zgjedhjeve që do të përballen Zeman dhe Drahoš, do të mbahen më 26 dhe 27 janar. Presidentët çek kanë fuqi ekzekutive të limituar në Çeki, mirëpo Zeman i njohur si president fillimisht më 2013 dhe paraardhësit e tij kanë pasur ndikim të madh në debatin politik. Zeman njihet për çasjet e tij kundër imigrantëve, ato pro-ruse dhe pro-kineze. Kandidati tjetër, Jiri Drahoš, konsiderohet liberal pro-evropian. Dalja në këto zgjedhje ka qenë rreth 60%. Rusia ka pozicionuar në Krimen njësi të re të armatosur me sistem të avancuar të mbrojtjes ajrore së 400 kanë raportuar mediat ruse. Mediat shtetërore ruse kanë raportuar gjatë ditës së sotme se Moska ka pozicionuar një sektor të ri në qytetin Sevastopol, ku është dhe pozicionuar flota ruse në drejtën e zi. Ky sistem ka kapacitet për të goditur objektiva deri në 400 km largësi dhe raketa balistika në distancë prej 60 km. Pas aneksimit të Krimes nga Ukraina më 2014, shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian i ka vënë sankcione Moskës për ta kundërshtuar vendimin e Rusisë. Një panel i Kombeve të Bashkuara ka treguar përmes një raporti se Irani ka shkelur një ndalim që i është bërë nga OKB-ja lidhur me armë duke furnizuar në mënyrë direkte apo indirekte me raketa dhe dron rebelët shiit në Jemen. Sipas tyre, Irani ka prodhuar armë të cilat i kanë përdorur rebelët Huthi për të nisur ato drejt Arabisë Saudite. Arabia Saudite udhëheq koalicionin i cili mbështet qeverinë dhe lufton rebelët Huthi në luftën civile të Jemenit. Për më shumë, paneli ka thënë se mbetjet e raketave kanë qenë pothuajse të njëjtat që prodhohen në Iran dhe nga i njëjti prodhues. Irani mbështet rebelët Huthi në luftën trivjeçare, mirëpo kundërshton se i furnizon ata me armë. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për furnizim raketa balistike për rebelët shiit në kundërshtim me rezolutën e OKB-s dhe i kanë kërkuar Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate të krijojë një ndalim dhe të ndëshkoj Iranin. Lloji i bukës vageta duhet të shtohet në listën e pasurisë kulturore të UNESCO-s, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, transmeton BBC. Vagetën e ka zilie gjithë bota, ka thënë ai në mbështetje të asociacionit të furtarëve francez, të cilët janë duke bërë kërkesën. Lista e UNESCO-s synon të ruajë traditën nga globalizimi. Komiteti për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale takohet çdo vit për të shqyrtuar nominimet. Furtarët kanë thënë se nuk ka të bëjë vetëm me emrin dhe formën, mirë po janë shumë e rëndësishme edhe për bërësit. Madje ata janë shprehur të shqetësuar për llojet e ndryshme të imitimit të këtij produkti. Bageta tradicionale franceze është mbrojtur me ligj në këtë vend nga viti 1993. Për të cilësuar bagetë tradicionale, ky lloj bukës duhet të përgatitet nga katër përbërës: miell i bardhë, ujë, majë dhe kryp. E nuk duhet të jetë ngrirë apo të shtohen përbërës të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.